30. júna 2019, 10 hodín. Čítam Žalm 133. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život na veky. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, často nám zdôrazňuješ, aké dôležité je mať spoločenstvo s Tebou pri Tvojom živom slove. Tvoj stôl je pre nás stále pripravený a dary, ktoré si nám vydobil na kríži, sú z Tvojej ruky nám ponúkané denne takým spôsobom, aby sme sa nimi sýtili a aby sme nasýtení a posilnení Tvojou mocou a milosťou a vernosťou mohli všade zvestovať, že slova večného života máš. A kto pristupuje už teraz ku Tvojmu stolu a počúva slova večného života, tak je napísané, neuzrie smrti na veky. A preto má nádej, akú ľudia vo svete nepoznajú. Ale túto nádej chce ten odporca Tvojho slova, ktorý by ho chcel zrušiť, nám vziať. A preto sa zo všetkých strán stretávame aj s útokmi na Tvoje slovo a s prekážkami, ktoré nás majú zastaviť, aby sme Tvoje slovo denne nepočúvali a najmä, aby sme nemali denne doma bratské obecenstvo viery. Prosím teda, aby Tvoje dnešné slovo bolo pre nás takým posilnením, že by nás nejaká prekážka od Tvojho volania k Tvojmu slovu nikdy nezastavila. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly od 53. verša, najprv po verš 59. a potom takú druhú časť, 60. verš a od 66. po 69. Riekol im Ježiš, veru, veru, hovorím vám, ak nejete telo Syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec, a ja žijem skrze Otca. Aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie aký jedli otcovia a umreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. A ešte 60. verš a od 66. po 69. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali, tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. Ježiš teda riekol 12. Či aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš a my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. A my sme uverili a poznali. Kto takto uveril a poznal? V Jánovi v 5. kapitole v 25. verši čítame, že prichádza hodina a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, čo ho počujú, budú žiť. Počuť hlas Syna Božieho znamená začať ho poznávať. Poznávať Syna Božieho, to je jediná možnosť, ako môžeme žiť skrze Ježiša Krista. Kto ho nepozná, nemôže skrze neho žiť. Preto Peter povedal, a my sme poznali a uverili, že ty si ten svätý Boží. Teda počuť hlas Syna Božieho, začuť osobne, že sa k nám ozýva, znamená prejsť do iného času. Prichádza hodina z večnosti, kairos. Stále to hovoríme, čas chronos je tá rovina, tá horizontála, čas kairos je vertikála. A Pán Ježiš v Jánovi v 1. kapitole v závere povedal: veru, veru vám hovorím, to je 51. verš, uvidíte nebo otvorené. Prichádza hodina, čas nebeský, čas z neba, kairos, hlas z neba, ale prítomný na zemi. Veru, veru vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka. To, čo sme hovorili, že je v 1. Mojžišovej 12. kapitole, keď Jakub utekal od brata Ézava a videl na tej ceste zastavený tiež otvorené nebo. A už som to raz hovoril v jednej kázni, že to, čo je pre ľudí tú horizontálou, akoby tou pozemskou cestou, je cez otvorené nebo nám ukázané ako tá vertikála, ako ten rebrík, a on sa skláňa, prekláňa na túto cestu pozemskú a je to Ježiš, jeho stopy, a jeho stopy sú pripomínané starozákonnými prorokmi, že raz sa tu objavia, slovo ožije, a jeho stopy sú pripomínané učeníkmi Ježiša Krista a poznávame ho tak, že si nechávame umývať od neho nohy, aby sme mohli kráčať za ním, lebo keď nekráčame za Ježišom, nemôžeme ho poznávať na ceste. My môžeme poznávať Ježiša len na ceste. Preto je napísané v Lukášovi v 1. kapitole, keď sa modlí Zachariáš, tú známu modlitbu, že on nám upraví nohy na cestu pokoja. Čiže keď nám niekto, a povedal som starozákonní proroci, učeníci, novozákonní, novozmluvní, nasledovníci Ježiša, nám ďalším upravujú nohy na cestu pokoja tak, že oni mali prvý umytý, keď Pán Ježiš im umyl nohy na cestu pokoja, a tak majú s ním podiel a majú nebeskú cestu otvorenú a máme nebeskú cestu otvorenú. A my, táto putujúca cirkev, tak putujeme po tej nebeskej ceste ako účastníci nebeského povolania na zemi, už lebo sa tu lomilo kráľovstvo Božie a stále ku stolu Pánovmu. Tam ho poznávame tak, že keď nám podáva pokrm, a to je v znakoch chleba a vína, tak nám podáva súčasne slovo ako chlieb. A to slovo, ktoré prijímame od neho ako chlieb, znie takto. 133. žalm. A teraz už budeme trošku pozornejšie ešte, lebo niekedy úvod sa nám zdá, že je taký rámcovanie také len. Ale je to pravda, že teraz prechádzame do niečoho, čo nám má inak priblížiť to zavolanie Pánovo k jeho stolu. Čiže už sme prešli po pozemsko, pomlčka nebeskej ceste, keď sa nebo otvorilo, tá vertikála sa nám rozprestrela pred nami, ako keď hádzali palmy pred Ježišom, ktorý vstupoval do Jeruzalema a chceli dať najavo, tu sa otvára niečo nové, nová cesta. Do Jeruzalema vstupujeme a 133. žalm je o tom, že vstupujú pútnici cez pútnické piesne, to sú tie stupne do Jeruzalema. 133. žalm sa už vstupuje do nádvoria chrámového, do Jeruzalema. 120. žalm, kde sa začínajú pútnické piesne, hovorí o utrpení medzi pohanmi. Pokračovanie až po ten 133. je putovanie do nového, my hovoríme, chrámu, do novej zmluvy k stolu Pánovmu. Takže teraz 133. žalm nám má priblížiť, ako sa tá nebeská cesta na zemi pre nás pri stole Pánovom završuje, lebo cesta má aj také body, ktoré nazývame, že sú tým, nazvime to Hermónom, prečítame Hermón niekde, rosa Hermóna v 133. žalme, keď steka požehnanie z neba otvoreného, tie slova zostupujú na syna človeka, ktorý ich prijíma od Otca Nebeského, ale cez učeníkov, prorokov sú približované a Pán Ježiš to hovorí ako vrchol, ale zostupujú ako rosa Hermóna tie slova z neba a padajú Aronovi na bradu, o chvíľku to prečítam, a do výstrihu rúcha, ktorý sa nazýva ústa. Kňaz, veľkňaz mal také rucho, cez hlavu si ho natiahol, to sa volalo ústa. A do úst našich steká z neba rosa, požehnanie slov Božích. Do srdca, no ale v ústach sa to musí prejaviť viditeľne, preto kto srdcom uverí a ústami vyzna, Pána Ježiša je spasený. Takže teraz už približenie. Kroky naše umyté Pánom Ježišom sú isté. Pútnicky kráčame do Jeruzalema. 133. žalm je o tom, že sme už došli my do Nového Jeruzalema. Sme na nádvorí. A na čo sa dívali tí, čo došli do Nového, my do Nového Jeruzalema? V tom zmysle aj oni do Nového, že tam sa objavilo zrazu pre nich niečo nové. Čo sa objavilo pre putníkov v tom jedinom vtedy stojacom chráme, ktorý predstavoval meno Božie, nové. Čo sa objavuje nové na večeri Pánovej? Čo nové v tomto svete, pre tento svet, aj pre cirkev, ktorá nepresadzuje ustanovenia organizačné? Nové sa prejavuje to, čo je v prvom verši v 133. žalme. Hľa. Toto hľa, aké dobre, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú, je večera Pánova, to je to nové, keď putníci vošli na nádvorie. Čiže hovorím vám jadro dnešnej zvesti. To nové sa začína slovom hľa. Sme putníci, sme cirkev putujúcich kresťanov, sme. Kde sme teraz? Na chvíľočku si predstavme, že na nádvorí. Že sme už prešli za tých množstvo rokov, keď existujeme, keď sme povolaní Pánom, keď máme tie umyté nohy a máme podiel s Pánom, že sme už prešli veľa, veľa etap a sme na nádvorí a sa znova dívame tam, kde už sme veľakrát boli aj my, ale máme takýmto spôsobom si to teraz priblížiť. Takže dávajme na to jadro teraz pozor, ktoré zvestujem, lebo jeho podstata je rozhodujúca. Keď ju teraz nepríjmeme v plnosti, tak budeme okrajové veci len tak zachytávať o chvíľku. Takže začal som jadro vysvetľovať slovom hľa. Vidíš, čo sa deje počas večere Pánovej srdcom? Stoja tvoje nohy v správnej pozícii, to znamená, máš ich umyté tak, že si kráčal celý čas za Pánom bez odbočovania vľavo vpravo a teraz stojíš na nádvorí a znova opakujem viac, keď to budem robiť teraz, aby nám jadro neuniklo a máš tu oznámené hľa, pánom z neba. To je to, čo sa volá tá rosa z neba, otvoreného neba. Čo máme vidieť, hovoria pútnici na nádvorí. Stojíme, či sedíme, teraz to je jedno, na nádvorí. Takto chvíľku to bude teraz tu vyzerať. Čo máme vidieť, alebo pán sa pýta, čo vidíte teraz? Obzrite sa okolo seba. Hľa, iný preklad aj. Aj, aké dobre, aké milé je to. A to nie je hociaké slovo. V hebrejčine to, tá častica aj je hinné, hinné. Aj. To znamená, pozrite sa teraz konkrétne, presne teraz, ale nie všeobecne, že také existujú niekde cirkvi, také spoločenstva. Konkrétne v tomto čase, keď prišla hodina, že počujete teraz opäť večné slovo z neba, pozrite sa, čo vidíte a povedzte mi to, hovorí pán. Vyznajte mi to, čo vidíte. A tu je napísané, vidíme, sme na nádvorí, ale nejakých bratov, ktorí svorne spolu sedia. Spolu bývajú. Čiže tí putníci mali dospieť k takému poznaniu pána, že vytvoril také spoločenstvo, stvoril. Izrael je stvorený národ. Boh ho stvoril ako výnimočný medzi inými, aby niesol jeho meno. Cirkev práva ako telo, nie organizácia, ako telo Ježiša Krista je niečo, čo je stvorené, sme splodení, stvorení v Kristu. Čiže znovu stvorení v Kristu. Adam bol stvorený, zrešil, padol, musíme byť znovu stvorení v Kristu, aby sme boli novými ľuďmi. Nový Adam je Ježiš a my v ňom, nové ľudstvo. Tak otázka znie, čo vidíte z toho nádvoria a vy tu sediaci, čo vidíte? Hľa, vidíme, že bratia a sestry spolu bývajú. To je niečo výnimočné. Vo svete sa to nedeje. Ešte aj rodiny sa trhajú a deti utekajú niekde inde, rodičia ostávajú na inom mieste, vracajú sa k sebe raz ročne, keď sa ozvú vianočné zvončeky na uliciach miest a údajne sa vtedy na štedrý večer naozajstne stretáva rodina. Taká je marketingová nejaká vlna prebehne svetom. Stretli sme sa v pravom pokoji. Sú Vianoce. No a viete, ako mi povedal jeden brat v jednom dome, a bol tak ako teraz, tuším, jún a prelom júna a júla, a on hovorí, a pre mňa sú Vianoce. Lebo keď si prišiel medzi nás, otvoril si písmo a z hora padala rosa a tu sa objavil štedrovečerný stôl, hoci nie je december. Ja som mal, brat môj, tak mi povedal, prvé Vianoce v živote a je jún. Spolu sme bývali, čiže vidíme z toho nádvoria, tam došli pútnici od 120. žalmu, kedy sa začínajú pútnické piesne, po 133. a 4., že zrazu je tu požehnanie bratskej lásky. Čiže už vieme, čo sme zbadali. Aj to hinné, hľa, pozerajte, teraz to je voľa Božia. Čiže my sme odpovedali pánu Ježišovi. Bratia tak spolu bývajú, ako to vo svete nevidno. A na základe čoho, teraz sa pýta pán. Na základe čoho spolu tak môžu bývať? Už som to prečítal v Jánovi v 6. kapitole. Veru, veru, hovorím vám, ak nejete telo syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Čiže večný život, keď jeme telo a pijeme krv. Tí, ktorí to počúvali, tomu neporozumeli. A preto povedali, to je tvrdá reč, kto to môže počúvať, o čom to je. 58. verš v tej istej kapitole hovorí, aj verš predtým, že ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorili sme o otvorenom nebi pred chvíľkou, o rose, ktorá padá z neba, o tom slove večného života, o tom pokrme, ktorý je chlebom pre nás, o večnom slove, že to je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba Ježiš. A predtým je uvedené, ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Jesť Ježiša teda znamená do vnútra, najhlbšieho vnútra svojho srdca prijať jeho slovo ako zdroj večného života. Prijať semeno jeho slova. Musíš ho to, ako som pri Áronovi hovoril, že rucho tvoria, alebo ten otvor rucha ústa a rosa padá cez bradu Árona veľkňaza na ten otvor ústa a na rucho a na okraje rucha, tak do nášho srdca padá semeno večného slova z otvoreného neba, to jeme. To sa tak hovorí, že ho vnútorne, úplne pravdivo prijímame. No a teraz, keď to je v znakoch chleba a vína, pijeme jeho krv, to znamená, že bez jeho krvi nie je možné, a teraz dve rozhodujúce orientačné poznámky. Bez jeho krvi nie je možné najprv vyslobodenie z hriechu. Čo to znamená teda mať život, keď sme boli po spáchaní hriechu už v duchovnej smrti? Bez jeho vyliatej krvi nie je možné vyslobodenie z moci Egypta, z moci hriechu, z moci žalárov, ako je v Žalme 107, z moci tých všelijakých, tých zámkov pozamkinaných, do ktorých sme sa dostali pre vlastný pád a pre vzburu voči Bohu. Čiže jeho krv bola vyliata a v starozmluvnom podaní je to tak napísané. Ako môžete byť vyslobodení najprv z moci hriechu, z moci Egypta, lebo aniel smrti už vychádza a bude prechádzať krajinou, takže sa natrú, v Egypte to bolo o konkrétnych tých bránach, dvere, teda vera je dveri, že sa natrú krvou baránkovou. A zrazu tá krv spôsobí, že aniel smrti nevojde do tohto domu, kde je krv. A sme vyslobodení, a boli vyslobodení Izraeliti. Spod toho, čo by ich stretlo, čo bolo už určené, bolo to rozhodnuté, že všetko prvorodené v Egypte, egyptské zomrie, zahynie. Ale keď Izrael natrie veraje dveri krvou baránkovou, bude vyslobodený z moci hriechu, z moci smrti, z moci zahynutia, z tých útokov. Nedá sa to ničím iným, čo by sme si v dome chceli vymyslieť ako dobrú metódu záchrany pred depresiou, nepokojom. Nedá sa odraziť to, čo aniel smrti prináša, to zahynutie v Egypte tých neverných egyptských, toho, kto sa drží len svojich vecí, len krvou. Čiže vyslobodenie krvou, prvá poznámka rozšírená. A druhá, 133. žalm sa vraciam, a k tomu Jánovi sa vraciam, 6. kapitoli, čo som čítal. Jesť telo a piť jeho krv znamená tá večera Pánova, že prijímam to dielo na kríži a chráni ma krv Ježišova. Už nie na tých dverách, krv toho baránka zabitého v Egypte, ale krv Ježišova. No a samozrejme, ako sa môžem vnútri natrieť tou krvou? Ako môžem to srdce a jeho bránu a dvere a jeho siene toho srdca, ja si ako môžem natrieť tou krvou? Tak vypijem z kalicha to víno, ktoré predstavuje jeho krv a ono prejde cez tie ústa do srdca, do vnútra, obrazne povedané do srdca, do vnútra, umýje mi celé vnútro. Nie vonkajšok čaše čistíme, ale vnútro. Ale museli sme mať najprv umyté nohy, aby sme sa dostali k tomu smeru správnemu, k tomu Ježišovi. Čiže Ježiš povedal, ja sám vám musím umyť nohy. Ja sám vás musím pritiahnuť a vaše nohy k sebe, ale vy už potom zodpovedne musíte, keď máte umyté nohy a máte so mnou podiel, prísť k tomu stolu a tú krv, to víno, ktoré predstavuje, vypiť a tak piť moju krv, ktorá obmije vaše vnútro, srdce. a ste oslobodení od útokov nepriateľov satana, pokušiteľa, od toho, čo mu sa hovorí, odplata za hriech je smrť. Čiže my sme odsúdení po spáchaní hriechu. Ale zároveň nie sme zavrhnutí. Odsúdenie znamená, že odsúdenie za hriech musí sa uskutočniť. A stalo sa to na kríži. Pán Ježiš to odsúdenie, ktoré nám patrilo, zobral na seba. A nám otvoril bránu milosti, ale musíme piť jeho krv. Víno, ktoré predstavuje jeho vyliatú krv. A keď to robíme, tak nerobíme to z hľadiska vonkajšieho obradníctva. Ale ako to robíme? A vysvetlenie je v závere v Žalme 133. Ako jeho krv a jeho telo jeme, jeho chlieb. Čiže to dielo, ako dovnútra prijímame, ktoré vykonal na kríži. Tak, že tu je napísané, dajme sa najprv pánom, to som už vysvetlil, umyť si nohy, pritiahnuť k jeho stolu, čiže musíme si dať umyť nohy, nasmerovať sa. Chcem ísť k tvojmu stolu a k slovu každý deň. No a teraz už vysvetlím v závere kratšie, čo teda, jak som to teraz už vysvetlil vnútorne obsahovo, čo sa odohráva v chráme v Jeruzaleme, čo vidia tí putníci, čo sa teraz odohráva, ale teraz už to povieme teraz takto priamo konkrétne o našom zbore a o našich rodinách. Čo sa teraz odohráva? Čo iní putníci môžu vidieť, keď vojdu sem po prvý raz, po druhý raz, ako by na chvíľku stali na nádvori, ešte tu neboli, po prvý raz sú tu, druhýkrát sú tu a tak ďalej. Čo to tu robíte vlastne? My stále sme pri stole pánovom. Vy tu spolu bývate? Vy tu spolu prebývate ako bratia? Skrze Krista, skrze jeho krv ste sa stali bratmi, máte jednu krv, ste umytí. Nemôže na vás anjel smrti už nič, nepriateľ, depresia, uhlavný nepriateľ, nejakú lesť už na vás nemôže takú prichystať, že by ste sa stratili. Nie, lebo denne, a už vysvetlím teraz pozor, zvnútra. Už putník vošiel až do chrámu. My už nie sme len tí, ktorí putovali, už sme došli do cieľa k Večeri Pánovi, už sme tu pri stole, ktorý nemusíme teraz vidieť, ale chlieb života z otvoreného neba máme. Tu je napísané, ako výborný olej na hlavu, čo steka na bradu, Aronovi na bradu, čo steka na okraj jeho rucha, tak pada na sionské vrchy rosa Hermona. Tak to je to, čo je živý pokrm. Z hora pada chlieb, prichádza z neba nebeský rosa. No a teraz už pozor, to najpodstatnejšie. Ako sa opýta pútnik, ktorý je tu poprvý raz, alebo je tu druhýkrát? Ako sa to stalo, že vy tu tak spolu prebývate a máte také cez Večeru Pánovu prepojenie vzťahov? To, tieto vaše vzťahy už nikto neroztrhne? Vy už tu vo svete nie ste takí ako tí učeníci, ktorí keď začuli, že toto je nevyhnutné denne robiť, naozaj vnútorne pravdivo je slovo Božie, poviem, tak povedali, tvrdá je to reč. A teraz počúvajte pozorne, lebo ste to počuli aj v cirkvi, ktorá je založená na organizačných princípoch len. Jesť slovo Božie s plnou vážnosťou až do dna, to je tvrdá reč, to je fanatizmus. To je nepripustné. Jesť slovo Božie tak pravdivo, že by som ho celé vždy, keď ho čítam, prijímal dovnútra. My to tak nerobíme. My nežijeme ešte v nebi. My sme ešte na zemi. Naozaj som počul od jedného kazateľa v jednej cirkvi, o, tak to nie je ešte pre nás. My sme ešte tu na zemi, ešte nie sme v nebi. My sme pri stole pánovom, v nebeskom povolaní sme účastníci už neba. My už vo vlomenom kráľovstve Božom sme, keď je Večera Pánova, lebo Pán Ježiš to už dokonal, čo sa hovorí, otvorenie brány znova do toho nového raja, do nového Jeruzalema. A tak čo vidíme? Odpoviem už len na otázku v závere. Pre toho pútnika, ktorý je tu prvý raz, druhýkrát, alebo niekto, kto tu bol niekoľkokrát a možno sa ešte vráti a sa bude pýtať, čo to tu robíte, tak teraz odpoviem, že ten 130. žalm je na to takouto odpoveďou. My spolu bývame tak a tú rosu Hermona, To bol najvyšší vrch v Palestíne. 2800 metrov a dačo mal. A tam bol sneh stále, respektíve to, čo tam bolo hore, sa topilo niekedy a stekalo a tvorilo vlahu na zemi. Tak my sme cez tú rosu ako vo vzťahoch živení. Tak poprvé naozaj hlásame tu, že stôl Pánov je nám podarovaný, ale druhé, čo hlásame, a teraz ten záver je rozhodujúci, lebo to jednoduché je pre mnohých ľudí neprekonateľne zložité. Príkaz, hľa, v tom jednom slove, ktoré som povedal, že je hinné, pozerajte konkrétne. A teraz v tom závere konkrétne musím povedať, čo ten žalmista tu nenapísal tak úplne, nerozpísal to tak právne, ale je tu to právo od Hospodina. Ja mám jediné pre vás právo z neba. Jesť telo môjho syna musíte a piť jeho krv. To znamená, živo jesť živé slovo. Prijímať ho vždy v ten deň, keď ho počúvate, a to v jednomyselnosti. A to je denne mať. A teraz počúvajte, čo mám povedať. To je ten záver, ktorý ľudia nevedia naplniť, keď nežijú s Ježišom. A denne mať otvorené doma slovo Božie. A denne ho čítať. A denne robiť to, čo v prvej knihe kronickej v 28. kapitole povedal Dávid celému ľudu, a teraz si to premietnite novozmluvne, Ježiš hovorí celému ľudu, a čo povedal svojmu synovi Šalamúnovi, a čo hovorí teda Pán Ježiš svojim, tým, ktorí k nemu patria cez večeru Pánovu. A to prečítam teraz. S tým, že uzavriem to s textom z Evanjelia podľa Lukáša z 1. kapitoly. Tak záver počúvajte dobre, lebo to, čo prikázal Dávid, keď zhromaždil všetkých náčelníkov a hodnostárov Izraela k sebe a keď bol ustanovovaný Šalamún za kráľa, a to je aj v Žalme 72. Tu kráľ sa ozýva pravý, tam Dávid, ale tu je kráľ kráľov medzi nami a pán pánov, a tomu novému pútnikovi hovorí, to sa tu deje, a už aj ten pútnik spolu s nami jednohlasne, to sa tu deje, že slovo Božie sa má denne živé prijímať a čítať. A to nie len tu, lebo tu sú sústredené, povedzme, rodiny naše tak, že sú tu ich náčelníci. A keď sa vrátime domov, tak náčelníci tých rodín, ktorí tu sedia, majú zodpovednosť, aby doma povedali, otvára sa každý deň brána milosti a brána pokoja a raj a nebo otvorené. Tak sa udržiava, že sa otvorená Biblia číta denne na stole rodinnom a v zbore. Čiže ako spolu a kedy dobre prebývajú bratia, keď živé slovo jedia, prijímajú ako chlieb živý z neba. Ja som zvestoval jednoduchú vec na záver, lebo tak dobre prebývajú a vtedy. To nie je dobre a milé prebývanie z hľadiska duševnej pohody. To nie je to, čo chcú ľudia počuť, keď hovoria, ale ja chcem aj duševnú pohodu. A tvrdá reč ma už otravuje. Tvrdá reč je spojená práve s tým, že slovo, ktoré je z neba začuté, je tak sväté, ako dvojsečný ostrý meč a nedá sa s ním robiť nejaký kompromis. Ale iná cesta a iný pokrm, ktorý musí byť rýzy pre nás, neexistuje. Takže záver zopakujem niekoľkokrát ešte tú vetu. Ako a kedy na to sa opýtajú ďalší pútnici, ktorí tu prídu. Ako vy tak spolu dobre prebývate, že tak prebývate? Prečo? Na základe čoho? Akého pokrmu? Čo to vy jete a pijete? Máme doma denne v rodine otvorenú Bibliu a čítame ju doma denne a náčelník rodiny, kňaz rodiny, či je to žena niekde iba, niekde je aj muž, niekde je ako celok rodina, niekde sú len dvaja, traja, to je jedno, ale ten domáci, ktorý určuje chod domácnosti, má od Pána, a teraz to prečítam na záver, 1. kronická a Lukáš 1. kapitola, podarované alebo prikázané nasledovné. Keďže 1. kronická to je cez starozákonné slova povedané to, čo sa má aj v novom čase odohrávať, tak je pre nás veľmi rozhodujúca. A keď tam mal byť u starej zmluve vážne vzatý príkaz kráľa Dávida Šalamúnovi a celému ľudu, tak berme vážne, čo nám teraz, v tejto minúte prikazuje Pán Ježiš. Mne, tebe a ďalším. Prikazuje nám pravý kráľ kráľov a pán pánov toto a ja to prečítam cez príkaz Dávidov. Teraz však od 8. verša to čítam pred očami celého Izraela, zhromaždenia Hospodinovho. Tu je to zhromaždenie. Tu je pred očami to, čo sa odohráva všetkých. Takže teraz, toto Dávid povedal, sa pred očami celého Izraela, zhromaždenia Hospodinovho a za prítomnosti nášho Boha deje toto. Napomínam vás. To je záver kázne. To som si ja nevybral. Čiže sme tu celok ľudu Božieho, tvoríme celok ako zbor. Zároveň tvoríme a predstavujeme naše rodiny. Takže zaznelo od Pána, pred očami nás všetkých, nikto nebude môcť mať výhovorku, že nevidel som, nepočul som. Za prítomnosti nášho Boha toto napomenutie. Zachovávajte a skúmajte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť tú krásnu krajinu a podržať ju ako dedičstvo pre svojich potomkov až na veky. Ako skúmame zákon? Ako skúmame prikázania? Ochutnávame, tak je napísané aj v prísloviach, aj inde. Ochutnávame slovo Božie. Musíme ho pomaličky prijímať, dovnútra prijímať, denne doma čítať, skúmať, rozprávať sa doma v rodine o tom slove. Musíme denne, to je príkaz Boží. Nemôže niekto sa zamračiť, jeden člen rodiny, a začať vzdorovať a povedať, ja čítať slovo Božie nebudem. Ja, otec môj, matka moja, brat môj, slovo Božie čítať nebudem. Ja sa modlím. A z čoho tvoja modlitba vyviera? Keď svetlo len v svetle Božom vidíme. A keď prameň života je slovo Božie, tak z čoho tie tvoje modlitby vyvierajú? Z tých duševných plánov. Z toho, čo ty rád robíš a sebe tým pádom staviaš dom a meno sebe? A adresa tvoja je najprv naozaj spojená s tvojim menom, tam, kde bývaš, či s menom Ježiša. Takže to je ten záver. To je prikázanie Hospodinovo. Čítam ho smerom do svojej rodiny, aj do vašej. Tak bude stekať z otvoreného neba rosa Hermona, je napísané v Žalme 133. Tam sme až dospeli v putovaní. Už do nového chrámu, k Večeri Pánovej. Ale odísť odtiaľ, keď budeme mať večeru Pánovu domov a nečítať slovo, každý deň nemať otvorenú Bibliu, znamená, počuli sme, ale nekonáme podľa toho. Preto je veľké varovanie z úst Pána Ježiša. Beda vám vy, písmaci, ktorí len obradnícke písma ste si zachovali, farizei. Keď vy veľa vecí hovoríte, ale nič z toho nerobíte. Čo z toho, že poviete, treba čítať písmo, vy farizei, alebo slovo Božie je dôležité, ale to nerobíte doma. Preto je povedané, podľa ich skutkov nerobte. A tak sa niekedy pýtajú ľudia, to nie všetci čítajú v kostole to isté slovo, čím ste vy vynimoční, že vy hovoríte, že táto misína, alebo tamtá misína, skupina alebo zloženie tých bratov je v poriadku a cirkev nie, ktorá je na organizačných princípoch. No keď sa niekde číta slovo a sa nekoná, tak Pán Ježiš povedal, tak to vy nerobte. Hovoriť iba, to počúvajte, čo hovoria aj farizei, to robte. Ale podľa ich skutkov nie. Čiže keď niekde sa uplatňuje niečo iné v zboroch, než čo tam prečítajú, tak iné skutky konajú. Svoje plány. svoje meno vychvaľujú. Takže záver, už sme počuli, čo Dávid povedal, už rozumieme zachovávať prikázania, aby sme mohli vlastniť krajinu krásnu, pre nás otvorenú a skúmať ich. No a posledné verše. A ako my k tomu môžeme nie prispieť, ale ako sa k tomu slovu máme postaviť, pokiaľ ide o misiu, ktorú nám Pán podaroval. Ako voláme na večeru Pánovu ľudí a či to robíme, si to preskúmajte. Tak Lukáš, 1. kapitola. Od 68. verša prečítam, čo sa modlil Zachariáš, keď bol naplnený Duchom Svätým. Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho. Vyzdvihol nám rok spasenia v dome svojho služobníka Dávida. A teraz počúvajte posledné verše. Ako nám Boh izraelský vyzdvihol rok spasenia v Ježišovi. Pán Ježiš bol ukrižovaný a vstúpil na nebo a bol poslaný Duch Svätý a vznikla na letnice cirkev, ktorá má jediné poslanie hovoriť to, čo som nazval časticou, pred chvíľkou som o tom hovoril, hine, hľa. Tak teraz, ako krásne si to zapamätáš, ten záver. Čo máš robiť ty, misionár? To, čo robil Ján Krstiteľ. Ako upravíš nohy svojim najbližším na cestu pokoja? Čo povedal Ján Krstiteľ? Hľa, aj hľa, baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta. Za ním chodte. Hľa, baránok Boží, jeho príjmite. Hľa, to je toto hľa. Dívaj sa na Ježiša z Židom 12. kapitola, povodcu a dokonávateľa viery. A kto toto príjme, nikdy nezablúdi. Vždy dôjde k stolu Pánovmu, nasíti sa a bude pokračovať, aby ďalších volal k tomu stolu, pri ktorom nájde každý slovo večného života a pokrm, na základe ktorého môže prijať každý z nás dedičstvo nebeské. Amen. Pane Ježišu, povedal si jedno slovo, ktoré Ján Krstiteľ mal hovoriť, keď upravoval ľuďom už konečne ich nohy na cestu pokoja. Hľa, aj to hine, čo sme povedali, že je v hebrejčine. Pozrite sa, kedy bratia spolu dobre nažívajú. Keď majú uprostred ukrižovaného a vzkrieseného spasiteľa. Keď sa stretávajú pri stole, kde je kráľ kráľov a pán pánov. Keď prijímajú obeť pre nich vykonanú na kríži a v moci vzkriesenia, keď chodia po nových cestách života. Pane, ďakujem, že si povedal jedno slovo a máme ho ďalej niesť. Každému máme hovoriť, hľa, pozri sa na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery a budeš spasený, keď sa na neho pozrieš celým srdcom, celou dušou, celou mysľou. A to znamená nie jednorazový pohľad, ale denné čítanie písma a to denné radovanie sa s Ježišom a poznávanie spasiteľa. Tak, Pane, daj, aby sme takto žili a nielen hovorili, že toto je tá pravda, cesta i život, ale aby sme po nej aj takto chodili. Amen. Amen.